Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 8 prill 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Doganor dhe tregu i përbashkët ballkanik nuk i sjellin përfitime Kosovës, thonë ekspertët në Prishtinë. Ambasadori amerikan në Beograd, Kyle Scott, thotë se Serbia po i afrohet BE-s e jo Rusisë. Rex Tillerson është shprehurisht gënyer me reagimet e ashpra të Rusisë për sulmin amerikan në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Serbi, Kyle Scott, thotë se e sheh këtë vend të ballkanik duke i forcuar lidhjet me Bashkimin Evropian dhe e ka minimizuar pikpamjen se Beogradi po i afrohet Rusisë.
Serbia getting closer to Russia? No, quite the opposite. I think that Serbia is seeking to and is moving closer to the European Union.
Serbia po i afrohet Rusisë? Jo, po ndodh krejtësisht e kundërta. Mendoj se Serbia po synon dhe po lëviz më afër Bashkimit Evropian. Por Serbia ka paraqitur një pozicion tjetër, që është shumë i qartë se dëshiron të jetë ushtarakisht neutrale, dhe ne respektojmë këtë, por se ajo dëshiron të integrohet në BE, dhe ne shumë e mbështesim këtë proces, po ashtu, pasi mendojmë se është për të mirën e popullit serb, ne mendojmë se është në të mirën e rajonit dhe ne do të vazhdojmë të mbështesim këtë, tha ambasadori amerikan Kyle Scott gjatë një interviste për Radion Evropa e Lirë. Më tutja i ka thënë se protestat në rritje në Serbi janë shenjë demokracisë energjike dhe një element shumë i shëndosh. Zoti Scott, i cili e flet gjuhën serbe dhe ruse, në muajin shkurt të vitit të kaluar u bë ambasador amerikan në Serbi. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson tha se ishte i zgënjur, por jo i befasuar nga reagimi i ashpër i Rusisë ndaj sulmeve ajrore amerikane në Siri. Moska i ka kritikuar ashpër sulmet e djeshme raketore në një bazë ajrore në Siri, duke i vlerësuar si akt të agresionit dhe shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Rusia po ashtu tha se do t'i pezulloj linjat e komunikimit me ushtrinë e Shteteve të Bashkuara në Siri dhe do t'a ndihmoj regjimin sirian për shtimin e mbrojtjes ajrore kundër sulmeve të ardhshme. Jam i zgënjur me këtë përgjigje të rusëve, sepse indikon për mbështetjen e tyre të vazhdueshme për regjimin i cili kryen këso lloje të sulmeve të tmerrshme kundër popullit të vet, tha Tillerson, i cili javën e ardhshme udhëton në Moskë në vizitën e tij të parë zyrtare në Rusi. Presidenti amerikan Donald Trump tha se sulmi kishte për qëllim ta ndëshkojë Sirin për përdorim të armatimit kimik kundër civilëve gjatë një aksioni vdekjeprurës këtë javë. Presidenti amerikan Donald Trump thot se ai ka bërë progres të jashtëzakonshëm në raportet me Kinën pas takimit me presidentin kinez Xi Jinping. Në të kaluarën, Trump e kishte kritikuar ashpër Kinën. Duke mos paraqitur të dhëna specifike, Trump tha mbrëm se ne kemi bërë progres të jashtëzakonshëm, mendoj se është bërë progres i vërtet. Presidenti kinez Xi Jinping gjatë fjalimit të tij ishte i paqartë, por në përgjithësi është shprehur pozitivisht në konferencën e përbashkët për gazetar pas takimit në pushimorën Mar-a-Lago në Floridë. Policia e Suedisë tha sot se një person i arrestuar për dyshim për krim me terrorist, po ashtu është i dyshuar se ishte shoferi kamionit që djehu përplas në turmën e njerëzve në pjesën qendrore të Stockholmit, duke i vrar 4 vet dhe plagosur 15 të tjerë. Ne konsiderojmë se personi arrestuar është i dyshuar se e kishte kryer sulmin, tha zëdhënës i policisë në Stockholm, Lars Bistrom. Ky person ishte arrestuar dje në një lagje veriore të Stockholmit. Radioja publike suedeze dhe gazeta Aftonbladet kanë raportuar se i dyshuari në paraburgim është një person 39 vjeçar me origjinë nga Uzbekistani. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të Bashkimi Doganor dhe tregu i përbashkët në Ballkanin Perëndimor është një ide që nuk i sjell asnjë përfitim Kosovës, thonë ekspertët të Prishtinas Lumir Abdigjiku dhe Emru Shujkani. Kjo ide është paraqitur nga kryeministri dhe presidenti posa zgjedhur i Serbisë Aleksandar Vučić. Kronike Bekim Bislimit.
Lumir Abdiqiku, drejtori ekzekutiv i Institutit të Rinvest, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se propozimi për një union doganor të vendeve të Ballkanit Perëndimor buron nga ideja e Serbisë, e cila sipas tij ka tendencë për ta shtruar një kontroll dhe ndikim më të madh ekonomik në rajon, dhe me këtë kontroll të unifikojë edhe hyrjet doganore të vendeve anëtare.
Kosova nuk ka një interes të tillë që këtë një influencë të Serbisë në këtë rajon, gjithmonë për të ushqyer pretendimet e Serbisë pas status neutral ndaj integrimeve evropiane dhe ndaj influencës ruse në rajon. Pra për neve nuk ka kurfar benefit dhe mungesa benefiteve dhe rrjedhimisht paqartësia e një unioni të tillë bën këtë projekt tërësisht të rëndësishëm për Kosovën.
Por Emrushi Ikani, profesor i të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova nuk duhet të friksohet ideve të tilla, sikurse një bashkim doganor ose treg i përbashkët i Ballkanit Perëndimor. Sipas tij Kosova nuk ka nevojë të marr primatin në kundërshtimin e kësaj ideje, por ajo duhet të sqaroj vërejtet dhe të realizoj kërkesat e saj para se një projekt i tillë eventualisht edhe të jetësohet. Ai thekson se Kosova duhet ta ndërtojë dhe fuqizoj sovranitetin e saj në çfarëdo kompozicioni.
Kosova vazhdon të ketë pengesa nga Serbia të ndryshme duke i diskriminuar në farforme dhe më produktet që prodhohen në Kosovë, ose Kosova do të qytetet se nuk kanë asë si mundësi të vizit lirshëm në Bosnë e Hercegovinë. Kosova është të zendi vetëm, do më thonë që nuk e ka mundësi të qytetet saj të vizit lirshëm edhe në zonë Schengen. Mendoj që Kosova mbi bazën e këtyre tri zërave duhet të angrit zërin dhe kur të tri zëra tjenë qarunën një farforme, atë natyrisht që do të ishte e gatshëm për ta mbështetur.
Në anën tjetër, kryeministri Serb Vučić në një intervistë dhënë portalit Politico ka theksuar se bashkimi doganor dhe tregu i përbashkët do të nënkuptonte një ish Jugosllavi plus me Shqipërinë. Kjo është ide politike pa rrezikimin e sovranitetit të atyre shteteve. Do të ngrit ekonomitë tona. Neve na neuitet norme rritjes prej 4 deri 5% në vit dhe jo 3%. Kjo nuk mjafton, ka thënë Vučić. Por Abdiqiku vlerëson se ideja e Vučićit është pikërisht për një Jugosllavi të re.
Princip do duhej të dukej si një Jugosllavi e re, pra me përjashtim të Rusisë dhe Slovenisë dhe me futje të Shqipërisë. Si e tillë, them që ideja për Kosovën është e padobishme, sepse integrimet ekonomike me rajoni kemi të përmbyllura me marrëveshjen e CEFTA-s.
Megjithatë, synimet që dalin nga deklaratat e Vučićit, profesor Ikani i quan të rrezikshme për Kosovën.
Ne vedim që në kuadër të rrugës së sovranitetit të socialistëve të shtetit, ajo mendon që të ruan sovranitetin vetëm mbi Kosovën. Serbia provokon një Jugosllavi, po themi, ekonomike me shtetet e tjera, madje duke përfshirë Shqipërinë, e që natyrisht në emër të saj synon të ruajë në sovranitetin mbi
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës tashmë ka shprehur qëndrimin kundër projektit të bazuar mbi idenë e Vučićit për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyra e avokatit të popullit në Kosovë ka shprehur shqetësim për kujdesin shëndetësor në burgjet e Kosovës. Por zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës i kanë kundërshtuar këto deklarime. Kjo çështje u aktualizua pasi në burgun e Lipjanit afër Prishtinës, në rrethana të pasqaruara ka vdekur i burgosuri Naser Makolli, dëshmitar në rastin e Astrit të Deharit, vdekja të cilit vazhdon të ndiqet me kundërthënje. Kronike Ariana Kasapollit.
Zëvendësi avokatit të popullit Shqipe Ibrahim Alaj i tha Radios Evropa e Lirë se nga të burgosurit ankesat më të mëdha i marrin për qasje në shërbime shëndetësore.
Si pas parasysh që sistemi shëndetësisë në burgje në vitin 2013 ka kalu me kompetencë tek Ministria e Shëndetësisë, ketë vështirësi në kuptimin e bashkëpunimit edhe të komunikimit, edhe kjo edhe ka ndodhur realisht, edhe pse sot, kur po flasim, kemi një gjendje dukshe më të mirë, kuptimin e koordinimit edhe të bashkëpunimit, po flas gjithmonë me shërbimin korrektus, mangësi ose çalon ende ky bashkëpunim të qendra korrektuse në Lipjan, qendra e paraburgimit në Lipjan, edhe qendra para burgimit në Gjidan.
Qasja në shërbimet shëndetësore ju kalua në përgjithësi Ministrisë së Shëndetësisë rreth 3 vjet më parë nga Ministria e Drejtësisë që mbante këtë drejt. Milazim Gjoci, drejtori i departamentit, ka kundërshtuar kritikat për qasjen e vështirë në shërbimet shëndetësore të burgosurve, duke theksuar se në burgje ekziston shërbimi 24 orësh. Sipas tij, në qendra para burgimi mjekët punojnë 5 ditë në javë, kurse në burgje 7 ditë në javë me nga 12 orë.
Sa i përket qasjes së të burgosur, me qenë se shërbimi është brenda institucioneve 24 orë, do të thonë në çdo kohë të gjithë të burgosurit pa dallim kanë qasje dhe mund të ju drejtohen institucionit, do të thonë shëndetësor në këtu burgje. Këto njësi shëndetësore që ne i quajmë garantojnë shërbimin shëndetësor primar, ndërsa në nivel të burgut të Dubravës, burgut të Sigurisë së Lartë në Dyz, dhe burgut të Lipjanit për femrat dhe të mitur ekziston edhe stacionari me të cilën kryejmë shërbime të tjera specialistike.
Por Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës, që nga viti 2007 ka monitoruar të gjitha institucionet korrektuese në Kosovë, duke bërë vlerësimin e të drejtave të njeriut, derisa thonë se qasja në këto institucione po vështirësohet. Alban Muriqi, menaxher i projektit për të drejtat e njeriut në institucionet korrektuese të Kosovës, thotë se ankesat për qasje në shërbime shëndetësore janë shtuar kohët e fundit dhe ka shtuar se Ministria e Shëndetësisë i ka ndërprerë qendrës mundësinë e vizitave.
Ne kemi kontakt me Ministrinë e Shëndetësisë dhe i raportojmë edhe Departamentit të Burgjeve dhe një për kohët e fundit kemi pasur vështirësi edhe me qasje. Në një mënyrë ne na është ndaluar qasja në shërbimin shëndetësor të Burgjeve dhe kjo domethënë është një praktikë e pa shembull, presim se kjo do të kalojë.
Megjithkëtë, Milazim Gjoci, drejtori i Departamentit të Shëndetësisë në Burgje, thotë se Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës nuk ka kontratë për monitorimin e shërbimeve shëndetësore në Burgje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët konsiderojnë se mesazhi me sulm raketor i presidentit Donald Trump megjithëse kishte për qëllim daljen e përdorimit të armatimit kimik e jo për lajmërimin për involvim më të thellë të Shteteve të Bashkuara në konfliktin në Siri. Ky sulm ishte përgjigje për sulmin e vdekje prurës me armatim kimik, për të cilin Washingtoni e fajson regjimin e Sirisë. Kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Allen Crosby për Transmetim e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Lëshimi 59 raketave Tomahawk nga dy luftani amerikane në detin me ze drejt bazës ajrore Shariat në Perëndim të Sirisë ka qenë urdhri më ambicioz ushtarak i Donald Trumpit prej se është bërë president.
Tonight I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter and bloodshed in Syria.
Sonte u bëjthirje kombeve të qytetruara që të nabashkohen për t'i dhëm fund masakrës dhe gjakderdjes në Siri dhe po ashtu për t'i dhëm fund terrorizmit të gjitha llojeve, tha Trump. Analistët thonë se mesazhi i Trumpit me sulme me gjas ka për qëllim të ndaloj përdorimin e armëve kimike dhe nuk është fillimi përfshirjes më të thellë të SHPA-s në konfliktin sirian. Sulmet mund të pengojnë Asadin të detyrojnë bashkëpunimin rus me interesat amerikan dhe jo të çojnë në përfshirje më të thellë ushtarake të SHPA-s, shkroi në Twitter Mika Zenko, eksperti i intervenimit ushtarak në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë në SHPA. Sulmet si akmarje për sulmin e dyshuar me gaz nervor në qytetin Khan Sheikhout të Sirisë më 4 prill, i cili ka lënë së paku 86 veta të vrarë, janë sulmet e para amerikane që godasin hapur qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad pas 6 vjet lufte civile. Sulmet e SHPA-s po ashtu kanë rritur zemërimin e Kremlinit i cili mbështet Asadin. Është një akt i agresionit me një pretekst të shpikur. Është i ngjashëm me situatën e vitit 2003 kur Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar së bashku me disa aliatë të tyre kanë pushtuar Irakun pa pëlqimin në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe duke shkelur në mënyrë flagrante ligjin ndërkombëtar, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov. Rusia i ka dhënë Asadit mbështetje diplomatike dhe ushtarake gjatë luftës. Avionët rus ka nisur një fushat ajrore në Siri kundër, siç është thënë, terroristëve qysh në shtator të vitit 2015. Rusia ka një zonë ushtarake në bazën ajrore Shariat, por zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis tha se zyrtarët amerikan kanë marrë masa paraprake për të siguruar se ajo zonë nuk do të goditet gjatë sulmeve. Jeff White, analist i mbrojtjes pranë Institutit për Politika të Lindjes së Afërt në Washington, tha se urdhri i Trumpit mund të mos kërcënoj Asadin direkt, por është goditje mbi sistemin e regjimit.
Në mbyllje shkurte disa informacione. Bashkimi doganor dhe tregu i përbashkët balkanik nuk i sjellin përfitim Kosovës, së thonë ekspertët në Prishtinë. Ambasadori amerikan në Beograd, Kyle Lescott, thotë se Serbia po i afrohet BE-s e jo Rusisë. Rex Tillerson është shprehur i zgjënjur me reagimet e ashpra të Rusisë për sulmin amerikan në Siri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.